Salvete auscultatores latine loquentes. Gaudio vos mecum esse ut colloquamur de epidemiologia et de salute. Matthaeusum epidemiologus et ardeo ut vobis divulgem res omne genus quae pertinent ad omnium salutem. Ergo incipiamus. Et hoc est secundum acroama. Quod ex Scipio temporibus viri coronarii, et ut dixi praeterito in sermone, volo breviores sermones excipere, qui pertinent ad hoc virus. Et ergo hodie loquabor de manibus lavandis, nam ut vos procudubio iam bene scitis, opus est hodie, his diebus praesertim, manus lavare, propter virus coronarium. Sed, bene, no, revera non dicam de manibus lavandis, non dicam de methodis manuum lavandarum, potius, volo loqui, de medico quodam, cui nomen fuit Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis fuit medicus, qui vixit saeculo undecimo, fuit Hungarus, et operam dabat aliquando Windo Bonae, quae fuit, et ad hoc est, urbs caput Austriae. Et quia fuit medicus, operam dabat in valetudinario. Et est fabula de eo, in qua invenit, numeris scrutatis necessitatem manuum lavandarum. Invenit opus esse manus lavare. Ergo hanc fabulam nunc narrabo. Quae fuit quaestio? Quod fuit problema? Quod voluit solvere, Semmelweis? In valetudinario eius fuerunt duo maio comii. Nene? Maio comium. Hoc est verbum insolitissimum, nonne? Est verbum quod inveni apud auctores saeculi undecimi, et est illa pars valetudinarii ubi curantur puerperae. Nene? Quoque est verbum insolitum, nonne? Puerpera. Puerpera est mulier, quae sive nuper peperit, puerum, vel puellam, sive quae ad hoc parturit. Bene? Parturire est desiderativum verbi pariendi. Parturio significat pariendo laboro. Bene? Ergo puerpera est illa quae sive nuper recens peperit, sive nunc parturit. Bene. Et maio comium est locus ubi sunt puerperae. Et sunt medici, et quoque sunt obstetrices. Bene. Obstetrix est illa quae adsidet, illa quae adest et adjuvat parturientibus. Olim omnes fuerunt nisi fallor mulieres obstetrices, ergo tantum invenimus in lexico obstetricem, hodie possunt esse viri, et ergo fratasse verbum masculini generis esset obstetor, ut puto. Sed obstetrix apud, et obstetrices apud Semmelweis, apud tempora Semmelweis. Et est adjectivus obstetricius. Bene? Et ergo, quod sciam, Semmelweis, possumus dicere Semmelweis esse, vel fuisse, medicum obstetricium. Bene? Quia opram dabat arti obstetriciae. Quod sciam. Utcumque, fuerunt duo maio comia in valetudinario eius window bonae. Et Semmelweis animadvertit numerum mortium per capita apud mulieres et infantes eorum, primo in maio comior, fuisse maiorem, quam apud mulieres et infantes, secundo vel alterio in maio comior. Bene, id est puerperae in primo maio comior, opportuniores fuerunt morti, quam illae in secundo. Celerius mortuae sunt, possumus dicere. Et quo modo mortuae sunt? Mortuae sunt febre puerperali. Bene. Febris est, bene, grae, well, hodie possumus quoque nominare purexia. Bene, est purexia, et si graece cales scis pur, well, purem, non puros, anescio, pur esse febrem, esse, non, esse ignem, bene, pur est ignis. Et ergo febris, et, well, purexia, est calor corporis, calor in corpore, praeter modum. Et febres oriuntur ubique, oriuntur multis in morbis. Exempli gratia, oriuntur in morbo viri coronarii undevicesimi. Et oriuntur in exempli gratia influentia febris, bene. Et febris puerperalis, bene, puerperalis est adjectivus, idquod pertinet ad puerperam. Et ergo febris puerperalis est febris quae oritur in puerperis, nonne, in mulieribus quae sive nuper peperunt, sive ad hoc parturiunt. Et etiam in infantibus eorum. Sed ille morbus non tantum est febris, bene, nominatur febris puerperalis, sed est morbus, in quo quoque sunt dolores et frigores, et possunt fieri, possunt oriri inflammationes, quoque sicut meningitis, et possunt ergo obire, possunt mori quae, quae patiuntur febrem puerperalem. Nunc hodie scimus causam huius morbi esse bacteria varia. Sed tunc temporibus Semmelweis scilicet, omnes credebant theoriae miasmatis, omnino ignorabant bacteria et talia microorganisma, scilicet dicere hoc latine. Id est, non scivuerunt quae, well, quid esset causa febris puerperalis. Sed iterum in fabulam. Bene, ergo, Semmelweis animadvertit numerum mortium propter febrem puerperalem, fuisse maiorem apud illas in primo maio comio, quam in secundo. Bene. Ergo, quae sivit causam? Praesertim quae sivit causam discriminis. Bene. Et varias causas huius discriminis, putativas, scilicet, causas putativas, exempli gratia, contractiones imperfectas, partum ipsum noxiosum, quantitatem sanguinis praeter modum effluentem e mulieribus, et alias causas potuit negare. Et potuit negare haec omnia, quia aeque valebant ambobus in maio comiis, ergo non potuerunt esse causam discriminis. Etiam salus mulierum ambobus in maio comiis fuit plus minus eadem. Ergo, Semmelweis quae sivit aliquid in ratione examinandi, nam solitum fuit tunc temporis puerperas examinari ad medicis et ad discipulis in maio comiis, et ergo fortasse fuit aliquid in ea ratione quod vulneravit, bene? Sed potuit quoque hoc negare, quia ratio fuit quoque eadem ambobus in maio comiis. Praeter unam rem. In secundo, pariebant in positione laterali, et in primo pariebant in supino, id est in tergo, et ergo semmelweis haenc rationem mutavit ut omnia aequa essent inter ambo maeocomia. Et ergo, ratio cinatus est, semmelweis, ergo debet esse aliquid in primo maeocomio noxii, aliquid quod nocet in primo maeocomio. Sed quid? Res fuit omnino perplexa, omnino spinosa difficilis ei, et non potuit videre quid esset causa. Deinde autem. Casu forte, amicus suus medicus, eius medicus, qui solebat introspicere cadavera autopsia, diem obiit, mortuus est. Et mortuus est eodem morbo ac puerperae in nosocomiis, cum eistem sumptomatibus. Et mortuus est quia discipulus quidam eum cultro vulneravit, et usus est illo cultro in dissectione corporis. Bene. Ergo ratio cinatus est semmelweis cultrem contaminatum fuisse aliquius noxii ex cadavere. Bene. Fuerunt particulae cadaveris in cultro, et illae particulae vulnere sunt causae morbi, sunt causae febris puerperalis. Sed quomodo, quod est vinculum inter illa cadavera et matres, vel puerperas, in maeocomiis, praesertim in primo maeocomio? Et vinculum fuit quod medici et discipuli frequenter cadavera autopsia introspiciebant. Bene? Et obstetrices numquam hoc faciebant. Et in primo maeocomio fuerunt medici et discipuli, et in secundo tantum obstetrices. Et hoc fuit solum discrimen inter duo illo maeocomio. Et verum est, medici manu sapone lavabant, sed odor cadaverum, et hoc est, fortissimum, odor cadaverum manebat in manibus. Bene? Potebant olfacere odorem cadaverum in maeocomiis. Et hoc demonstrabat, manus non satis lavari a sapone tantum. Ergo semmelweis regimen chlorinae liquidae, et postea calcis chlorinatae, sed hoc non refert, instituit, ut particulae omnino abluantur e manibus. Bene? Et mensibus sequentis, sequentibus numerus mortium cecidit in primo maeocomio, et etiam minus factus est quam in altero. Bene? Ergo ex tantum ex numeris observatis semmelweis potuit conicere esse particulas cadaverum quae sint causae febris puerperalis, et ergo instituit hoc regimen manuum lavandarum, et ergo multas vitas servavit. Bene. Quoque fuerunt aliae observationes perplexae, quas non potuit semmelweis explanare, non potuit explicare antequam theoriam particularum ex cadaveribus caepit. Primum, fuerunt nonullae mulieres quae eligebant parara in viis sive domi, et deinde venire in maior comium, et causa cur non est magnimomenti, sed etiam si sub condicionibus multo minus salubribus peperebant numeros mortium apud eas, quoque minor fuit quam apud eas in primo maior comio. Cur, quia non examinabantur ab medicis. Ab medicis qui non lavabant manus. Neque examinatae sunt quae praematurae peperunt, id est quae ante tempus solitum peperunt, et ergo illae quoque multo minus opportuniores fuerunt morti. Deinde fuerunt illae quae habebant partus longos, vel partum longum, et illae omnes mortuae sunt ambobus in maior comiis, quia frequentius examinatae sunt, et ergo opportuniores fuerunt bacteriis accipiendis, sive ad particulis excadauribus accipiendis. Bene, et haec est fabula Semmelweis et Manuum lavandarum. Et dicendum est nunc, Semmelweis strenue portatus est ut data divulgata sint, quia numeris scrutatis, dati scrutatis potuit vita servare. Et ergo opus est data divulgare ut possimus, et hodie, ut possimus investigationes agere ut vitas servemus. Sed, tantum est hodie, spero hoc acroama fuit salutiferum, salubre et Asclepio dignum. Et vobis saltem placitum. Memento te, manus lavare, et salvi sitis.